Radio Beograd 2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušatelji. Govorilo se nekad da Srbi i Hrvati žive u slozi, bratstvu i jedinstvu, sve dok se kojim slučajem neko ne usudi da spomene Jasenovac. A kada je tema o kojoj se decenijama ćutalo, kada se ta tema izvukla ispod tepiha, znamo do čega je došlo ili obrnuto. O Jasenovcu je počelo otvoreno da se govori kada je prestalo da se ćuti o svemu ostalom. ...75 godina je od osnivanja ustaških logora smrti, bez zajedničke istine i istorije. A ove godine i ovih dana, kako se najavljuje, dve odvojene komemoracije. Jednu u Jasenovcu održat će Hrvatska država, drugu će bojkotovati Srpsko nacionalno veće i jevrejska udruženja. Na poslednjim susretima između hrvatske predsjednice i srpskog premijera, hrvatska predsjednica gospođa Kolinda Grabar-Kitarović izjavljuje treba smiriti i spustiti tenzije, jer budućnost jugoistočne Evrope mora biti budućnost mira i blagostanja. Srpski premijer kaže razgovori su bili dobri i veruje da ćemo i u budućnosti razvijati dobrosusedske odnose. O svemu onome što danas opterećuje srpsko-hrvatske odnose razgovaramo u emisiji Demokratski bez muke sa gospodinom Milojkom Budimirom, kome želim dobro jutro i dobrodošlicu.
Dobro jutro, dobro jutro.
Na Radio Beograd 2 i u današnji naš program. Gospodin Budimir je inače predsjednik asocijacije izbegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, sekretar udruženja Srba iz Hrvatske, član odbora Srpske pravoslavne crkve za Jasenovac i nekadašnji direktor muzeja Kninska krajina. Gospodine Budimir, ovo su dani kada se ponovo razgovara između ostalog i o Jasenovcu. Kako vi vidite, koliko je i koliko smo daleko uopšte došli kada je u pitanju ova tema? Da li smo odmakli sa one mrtve tačke, a mrtva tačka je bila 50 godina ćutanja?
Pa već u samom uvodu rekli ste da je 50 godina prošlo ćutanja, da se ni u Jasenovcu, ni u Jadovnu, ni u drugim stratištima i logorima malo govorilo. Ja koji sam rodom iz Like na neki gotovo par desetaka kilometara od Jadovna, iako sam studirao istoriju u Zadru, moram reći da smo malo ili gotovo ništa nismo o tom znali, čak ni roditelji nisu o tome smjeli da govore, jer je to bio jedan period, recimo bratstva i jedinstva, kada se je o tim stvarima, o tim ružnim stvarima koje su se desile, nije ni govorilo. Prosto se nisu pominjale. Mi danas u okviru našeg udruženja Srba iz Hrvatske imamo ljude koji su sa tog područja iz mjesta Divoselo, gdje gotovo čitavo jedno selo, nekoliko hiljada ljudi, gotovo u jednom danu bilo ubijeno i bačeno u te jame. Negdje više od 40.000, govorim o Jadovnu i Velebitskim jamama, zato što su one bile preteče Jasenovca. One su se pojavile odmah čim se pojavila i nezavisna država Hrvatska, znači 10. aprila 1941. Evo ovih dana kada je april, posjećamo se na sva ta dešavanja. I samo za 3 ili 4 mjeseca dok nije izvršena reokupacija tog područja od strane Italijana, gotovo više od 40.000 završilo je u oko 32 Velebitske jame. Nakon toga ono što je preostalo prebačeno u Jasenovac i tom avgustu 1941. počinje taj zloglasni ustaški logor koji je djelovao do samog oslobođenja. Za to vrijeme, naravno, o brojkama se i ovih dana govori, iako je rečeno je da negdje oko 700.000, Hrvatska je učinila sve i dalje čini da se ta brojka umanji. Vidimo sada da se snimaju nekakvi filmovi i ono što je najtužnije, gotovo se o antifašizmu kojom su Srbi dali najveći doprinos u Drugom svjetskom ratu, jer su i najveće žrtve bile, Hrvati govore kao ili sadašnja hrvatska vlast, bolje rečeno HDZ koja je sad na vlasti, kao nečeme da se izjednači sa fašizmom. Znači, za njih je to jednačina između sistema koji je uspostavljen poslije Drugog svjetskog rata, komunizam, između fašizma. Znači, to su ti nekakvi recidivi koji se povlače još iz tog vremena i znam kao član odbora za Jasenovac u okviru Srpske pravoslavne crkve da činim određene napore, posebno sad slavonski vladika Jovan Ćuliber koji se nalazi na čelu toga odbora, da se sazna istina. Donijeli smo i odluku da se napravi jedna mapa, karta i da sa sva ta mjesta zločina Drugoga svjetskog rata, taj zadatak dobio je naš muzej žrtava genocida koji planira da otvori tako jedno odjeljenje u Banja Luci, jer mi nažalost poslije svih ovih godina nemamo jedno mjesto, jedan muzej o kome bi govorili o zločinima koji su se desili na Srbima. Zato zaista ne treba ni da se čudimo kada se ove stvari sada pojavljuju, jer oni po prvi put izgleda da izglede ispod tepiha i da se o njima počinje govoriti.
Da li je po vama to više decenijsko ćutanje praktično proizvelo ono što će se kasnije dešavati?
Pa znate, tu naravno da je to ćutanje i to nebavljenje našim žrtvama i onim žrtve su jednostavno bile prešutane. U Hrvatskoj je formirana jedna komisija, samo da kažem dokle to zlo može da ide. Kada je formirana i kada je Franjo Tuđman došao na vlast, onda je formirana jedna komisija koja je trebala da utvrdi istinu Jasenovcu, koja je o trošku Hrvatskog sabora radila gotovo do 95. I oni su poslije svoga višegodišnjeg rada došli do zaključka da je u Jasenovcu ubijeno 2800 ljudi. Onda zaista možete misliti o kakvim se podmetanju radi i ta komisija je završila, a poslije toga znamo kako je manipulisao sa žrtvama u Jasenovcu Tuđman, kako to i danas rade pojedini mediji u Hrvatskoj. I ono što mene brine, a to je da ni mi sa naše strane nismo uradili, odnosno Matica Srbija morala je tu određenije da reaguje. Mi danas gotovo da nemamo, kažem, jednog muzeja u kome bi bili u poziciji da se vide ko što Jevreji imaju holokaust i svaki drugi narod koji pokazuje, naravno, ako želimo u budućnost. U budućnost ne možemo ako ne saznamo ni prošlost i ono što nam se desilo. Evo, rekao sam na početku da kao baveći se sa istorijom i studirajući istoriju, te su jednostavno dešavanja bila gotovo. To su teme o kojima se nije pričalo, ni u našim knjigama nismo mogli da pročitamo, a evo u posljednjih nekoliko godina radeći u Udruženju Srba iz Hrvatske mi smo uspjeli da organizujemo nekoliko naučnih skupova i okruglih stolova i objavili smo oko 15 zbornika, više od 3000 strana materijala. Nažalost, to negdje ostaje među nama. To nije prevedeno na strane svjetske jezike kako bi i mogli i neki drugi narodi da vide o tome što se nama desilo.
Kada kažete danas, šta je to što sprečava ili šta je to što je opredelilo jevrejsku zajednicu i Srpsko nacionalno veće da ove 2016. godine bojkotuje državnu komemoraciju u Jasenovcu? Govori se da će biti možda i dve, tri paralelne komemoracije, ali svakako, svakako je odluka da se, kako oni kažu, zbog današnje državne politike Hrvatske, njihovo obeležavanje bojkotuje. Šta je po vama osnovni razlog? Šta se to vidi u hrvatskoj politici danas zbog čega se donose upravo ovakve odluke?
Pa mi smo u Hrvatskoj u novembru prošle godine imali parlamentarne izbore i dugo im je vremena trebalo da se formira nova vlada. Ta nova vlada je formirana i na čelu te vlade je stranka HDZ-a, koja o čijoj ulozi znamo kakva je bila za vrijeme ovog građanskog rata u Hrvatskoj i o ulozi predsjednika Franje Tuđmana i kakav je odnos bio njegov i prema Srbima i prema Židovima. Nažalost, ni SDP, stranka koju smo mi nešto više, rekao bih, vjerovali i nadali se u vrijeme svoga vladanja, nije uspjela da popravi te odnose ni naš položaj, mi koji smo bili hrvatski državljani srpske nacionalnosti, ali sa dolaskom HDZ-a, sa dolaskom te nove garniture na vlast, mislim da se stanje toliko produbilo. Oni gotovo izjednačuju, kažem, tu antifašističku borbu koja je bila, podmećući da je to prosto ili ideologiziraju te stvari i govore o tome na takav način da izjednačuju da je ideologija komunizma i fašizma gotovo ista. Osim toga, također snimaju se filmovi, pišu se knjige, govori se u njihovim pisanim i elektronskim medijima na takav način da to gotovo iritira. Što je rekao i sam predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac, ne možete komemorirati jedan dan na 364 dana da govorite i da vršite reviziju istorije i da poništavate sve ono. Jer mi dobro znamo, a pogotovo mi Srbi koji smo živjeli na prostoru Hrvatske i sam sam više puta posjetio mjesto Jasenovac, da su gotovo svi tragovi koji su tamo bili nestali. Vi danas kad dođete u Jasenovac ne možete vidjeti ništa osim jednog zaista čudnog muzeja koji je nastao tamo na goloj ledini, jednog spomenika koji simbolizira neki cvijet. Nikakvog traga ne možete naći o tim zloglasnim zgradama, o tim učilištima, o svem onome što se tamo nalazilo. Tako kada zaista čovjek sa strane naiđe na taj prostor, ima osjećaj kao da je našao neke livade za golf ili nešto slično, nemate uopšte tu predodžbu da je na tom mjestu bio takav jedan logor u kome su za 4 ili 5 godina koliko je funkcionisao pobijeno gotovo 700.000 ljudi. Namjerno pominjem tu brojku jer je ona zaista ušla i preko njemačkih i preko talijanskih izvora, jer zaista brojka kojom se sada manipuliše i koju neki naši prihvaćaju 83.000, govori se samo imenima onih koji su utvrđeni, a nikada naravno brojka o kojoj kažem neće moći biti utvrđena, jer su na hiljade ili desetine hiljada onih koji su otplivali ni Savu, a znamo da ih je Sava donosila sve ovdje do Beograda. Evo čak ni ovdje nemamo u mjestu, u prestolnici gdje smo izbjegli ovome nesretnom građanskom ratu, nijedan pomen na to vrijeme i na to stradanje Srba. To je ono što zaista može se prigovoriti nama sa pravom da nismo dovoljno vodili računa o našim žrtvama koje su se desile za vrijeme NDH.
Da li, gospodine Budimir, verujete da je moguće u budućnosti napisati neku zajedničku istoriju i doći do zajedničke istine? Pretpostavljalo se da je Evropska unija taj okvir koji će nas naterati da utvrdimo neka pravila i utvrdimo negde, ucrtamo neki put ka nekoj budućnosti zasnovanoj na tačnosti, pre svega kada je istorija u pitanju.
Pa nekih pokušaja ima i zaista ne može se reći da su svi na isti način razmišljaju, ali još oni nisu u poziciji da mogu sa hrvatske strane da se pomire sa činjenicama. Mi zaista ne tražimo ništa nego da se saopšte činjenice. A one bi trebale da govore, i ako istoričari žele da pišu na osnovu činjenica, na osnovu istraživanja, onda mi se čini da bi to mogla biti osnova za neku zajedničku istoriju. U ovom momentu, kako vidim stvari i kako Europska unija djeluje, čini mi se da se nemamo mnogo čemu nadati. ona je prepustila Hrvatima da gotovo ponašaju se, mislim čak u ovom momentu, da njihovo ponašanje je niže od onog nivoa na kome su bili ranije. Jer prije ulaska Hrvatske u članstvo Europske unije, oni su obećali da će ispuniti sva obećanja. To im je i poslužilo da zatvore sva poglavlja. Mi stalno izdvajamo poglavlje 23, pravosuđe i temeljna ljudska prava, koji sad Hrvatska sapliće Srbiju na tom putu prema Europskoj uniji. A mi, ja Hrvatska je zatvorila to poglavlje da nije ispoštovala niti jedno od preuzetih ugovora i preuzetih obaveza. A poznato je šta je sve urađeno sa našim ćiriličnim tablama i natpisima u Vukovaru. I Europska unija je gotovo šutke prešla preko toga, prepustajući Hrvatskoj kao suverenoj državi da sama riješi te probleme, a ovo vidite na koji način i kako ih ona rješava. Zato moram priznati da sam pomalo skeptičan kad govorimo, bar za neko duže vreme nećemo biti u prilici da dođemo do takvog jednog zajedničkog udžbenika iz istorije.
A o poglavlju 23... u nastavku današnjeg izdanja emisije Demokratski bez muke.
Ivan i Bojan, Mitar, Saša, Orhan, Zoran, Dušan, Vojkan, Ljuba. U prošlim danima osvojili smo ponos. U prošlim danima izgubili smo sve. Grad je nekad bacao svetla daleko.
Ostajem sam.
Ovaj grad bi mogao bolje. Mi smo dozvolili da stvari odu predaleko. Borba bila ispod časti protiv razuma. U prošlim danima osvojili smo ponos. U prošlim danima izgubili smo sve, sve, sve. Dozi dan, dozi dan. Dan koji čeka ovdje zakon. Ovi ljudi su valjda zaslužili bolje. Mi to možemo zajedno.
Naslovi posljednjih dana u srpskoj štampi glasili su najčešće je Hrvatska odlučila da blokira evropski put Srbije. Kako blokira? Na taj način što osporava otvaranje poglavlja 23. Kao što smo rekli, poglavlje 23 odnosi se na pravosuđe i osnovna
ljudska prava.
Predsjednica Hrvatske kaže da se ni na koji način ne radi o bilo kakvoj blokadi, već naprotiv da će Hrvatska podržavati ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali da će zahtjevi Hrvatske u odnosu na Srbiju ostati do kraja, ili tačnije da se poglavlje 23, da neće moći da se zatvori bez odluke, odnosno blokiranja nadležnosti Srbije u procesuiranju ratnih zločina, i Hrvatska zahteva osiguravanje mesta u parlamentu hrvatskoj manjini. Srpska vlast izjavila je tada, predstavnici srpske vlasti, da su prosto šokirani ovakvom odlukom Hrvatske. Da napomenem, razgovaramo sa gospodinom Milojkom Budimirom, koji je između ostalog i predsjednik udruženja izbeglih Srba i predsjednik drugih udruženja Srba iz Hrvatske. Pa gospodine Budimir, kada vi čujete ovakva obrazloženja, koja je vaša prva reakcija? Šta vi kažete kada su u pitanju uopšte ljudska prava i položaj manjina? U ovom slučaju možemo da govorimo o položaju srpske manjine u Hrvatskoj, ali također i o zahtjevima Hrvatske kada je u pitanju hrvatska manjina u Srbiji.
Pa evo prvo što mi pada na pamet, a to je kad kaže da je vlast šokirana onim, zaista mi nismo šokirani zato što smo očekivali da će se tako desiti, jer ko se god bavi u srpsko-hrvatskim odnosima mogao je znati da neće Hrvatska lako pustiti, a iako je znamo Srbija kada je u pitanju bila Hrvatska i kada su bili u pitanju ti pregovori ili pristupni pregovori i zatvaranje poglavlja, bila blagonaklona. I ne samo, rekao bih, Srbija, nego i naši predstavnici Srba u Hrvatskoj, koji su bili u Hrvatskom saboru na čelu sa Miloradom Pupavcem, predsjednikom Srpskog nacionalnog vijeća, čija je uloga bila izuzetno velika u tom vremenu, jer je on više puta odlazio i sam u Strasburu u okviru raznih delegacija pred članice Europske unije, da su problemi koje imaju Srbi riješeni. A mi koji smo izbjegli prognani, pokušali smo na neki način da to zaustavimo. Za tu priliku počeli smo bili i potpisali smo jednu peticiju na kojoj se prijavilo više od 70.000 ljudi, i to je trebalo da bude predstavljeno i predstavnicima vlasti u Srbiji i međunarodnoj zajednici, da Hrvatska ne može dobiti članstvo u Evropskoj uniji prije nego se riješe ti naši problemi. A koji su problemi? Problemi ostali su svi. Oni problemi koji su bili nakon našeg progona, gotovo da je malo ili ništa od toga nije riješeno. Ja na prvom mjestu izdvajam rješavanje naših stanarskih prava. Jedino je Hrvatska od svih bivših republika uskratila svojim sugrađanima srpske nacionalnosti da mogu da otkupe stanarska prava, a radi se negdje od 35 do 40 hiljada stanova. Umjesto toga, Hrvatska je 2003. donijela program stambenog zbrinjavanja koji ne može biti substitucija za oduzeta stanarska prava, jer to je socijalni program, a mi smo tražili da se ispoštuju naša ljudska i građanska prava. Zatim, obnova kuća u Hrvatskoj gotovo da je prestala. Nešto je i činjeno prije nego što je Hrvatska postala članica, a nakon njenog ulaska više se ne obnavljaju porušene i oštećene kuće, a nikakva nadoknada za one koje su u ratu srušene ne postoji. Tako je Hrvatska donijela niz diskriminirajućih zakona u odnosu na Srbe. Zatim stalno govorimo i pominjamo da u Srbiji ima oko 50.000 naših penzionera koji za vrijeme rata nisu primali penzije. To je negdje u prosjeku oko 81 penzija. Srbi jedini u Hrvatskoj koji su imali dinarsku i deviznu štednju u hrvatskim bankama nisu mogli da dođu do svoje štednje. I onda još da kažem da je izvršena privatizacija u Hrvatskoj radnih organizacija u kojima su radili Srbi bez našeg učešća. I ono što je na kraju možda posebno teško, a to je da su negdje oko 1500 optužnica za tobožnje ratne zločine. Sve je to u funkciji da se Srbi ne vrate i u funkciji etničkog čišćenja. I možda je najbolnije, a trebalo je da pomenem na prvom mjestu, da je u Hrvatskoj još uvijek ima preko 400 neistraženih grobnih mjesta i da se identifikacija na Institutu za sudsku medicinu Zagrebu odvija izuzetno sporo. Ako ovo nisu problemi koje je trebala Hrvatska da riješi, onda ja ne znam šta to ona sad ima da kaže Srbiji i šta očekuje od Srbije. Samo da pomenem da trojica zastupnika saborskih koji su oni tako velikodobitno predstavljaju, u Hrvatskoj 30. godina bilo više od 30% Srba. 91. prema popisu bilo ih je negdje oko 12 Jugoslavena, znamo da su to uglavnom bili Srbi, 18% ili više od 700 do 800 hiljada. A sada prema posljednjem popisu Srba u Hrvatskoj je bilo 186 hiljada.
Gospodine Budimir, govorite o problemima i o onim osnovnim pravima koje je Hrvatska po vama prekršila kada su u pitanju nekadašnji građani srpske nacionalnosti u Hrvatskoj. Međutim, često se, ali opet nekako ne ni jasno, ni konkretno, ni transparentno, pominju problemi ovih 130 i koliko ste rekli hiljada Srba koji su odlučili da ostanu da žive u Hrvatskoj. Kakve vi informacije imate? Šta se tu dešava? Kakvi su pritisci o kojima se govori? Da li je i dalje na delu ono što zovemo kršenje ljudskih prava u Hrvatskoj danas?
Pa ja sam sad pomenuo one probleme koje imamo mi, izbjegli prognani. Ali uglavnom su sve to problemi koji se mogu vezati i za one Srbe koji su ostali ili koji su se u međuvremenu vratili u Hrvatsku. Mi smo ovih dana kod predsjednika Republike gospodina Nikolića imali jedan razgovor. Postoji jedna konferencija Srba iz regiona na kojoj je bio i predstavnik Hrvatske koji je na neki način rekao da je stanje u Hrvatskoj u ovom momentu gotovo podsjeća na stanje kako je bilo na početku 90-ih. Iako Hrvatska ima zakon o nacionalnim manjinama, iako je taj zakon prihvaćen od članica Europske unije, on se u praksi ne poštuje. Tako da gotovo prema tom zakonu nema proporcionalne zastupljenosti u raznim institucijama ili službama Srba, a kako smo dobili sad informaciju od predstavnika Srpskog narodnog vijeća iz Zagreba, u posljednje vrijeme i oni Srbi koji se ranije nalazili na određenim funkcijama su skinuti nakon dolaska nove HDZ-ove vlasti. Znači da zaista položaj onih Srba koji su ostali u Hrvatskoj je izuzetno težak. Znamo probleme koje imaju u istočnoj Slavoniji jer se ne poštuje pismo, ćirilica ni natpisi, ali recimo čak da su oni glavni životni problemi, nema održivog povratka. I zbog toga imamo situaciju da posljednjih godina daleko veći broj onih koji iz Hrvatske dolaze u Srbiju nego što iz Srbije se vraćaju u Hrvatsku. To je zato što su tamo uglavnom ostala starija seoska domaćinstva i ti povratnici više nisu u situaciji da mogu da žive, nego se iznova vraćaju kod djece u Srbiju. To je znači jedno zaista tužno i teško stanje u kome se nalazi nacionalna manjina u Hrvatskoj i zato kad se postavlja pitanje učešća Hrvata u Srbiji u skupštini, Narodnoj skupštini, a znamo da je možda Srbija rijetka od onih evropskih preko pa i u svijetu zemalja koja je ispunila sve obaveze prema nacionalnim manjinama. Kada bi naš položaj ili položaj Srba u Hrvatskoj bio kao što je položaj hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, onda sigurno da bi mogli danas drukčije govoriti. Znači, oni jednostavno ne žele ili neće da vide, a u Hrvatskoj broj Srba se permanentno smanjuje. Tako da siguran sam na sljedećim popisima, ako se ovaj trend nastavi, da će biti gotovo oko 3%, a to je ono što je projektovao hrvatski predsjednik Tuđman prilikom dolaska na vlast, jer je smatrao da je to remetilački element kojega se Hrvatska treba riješiti. I nažalost moram da kažem, bez obzira što se mijenjala vlast u Hrvatskoj, da se odnos prema Srbima nije mijenjao. On je uvijek ostao isti i sada smo došli u poziciju da iako je na prostoru Hrvatske 1/3 tog prostora pripadalo Srbima, gdje su živjeli Srbi, da se njihova imovina u međuvremenu nestaje, da se te parcele ili zemljište Hrvatska ga knjiži kao državno ili ga prepušta drugima, mislim da to zaista nema nigdje na svijetu. Mi smo predsjednika Nikolića upoznali sa teškim položajem u kome se nalazi Srbi u regionu, ali mislim da je on specifičan, izuzetno težak kada su u pitanju Srbi koji su danas ostali i koji žive u Hrvatskoj.
Kako tumačite zahtjev Hrvatske da se kod poglavlja 23 ne dozvoli Srbiji nadležnost u procesuiranju ratnih zločina?
Pa znate šta, mislim, ako je iko procesuirao ratne zločine, onda je to učinila Srbija. Umjesto da bude zbog toga nagrađena, ona kažnjena. Njoj se sprečava, znači, mogućnost, ili bar ostavlja se mogućnost da se sudi onima koji su počinili zločine. Jer, nažalost, naša praksa pokazuje, koju imamo u Hrvatskoj, a vidjeli smo ni da Haški tribunal izuzetno se obrukao kada je oslobodio hrvatske generale Gotovinu i Markača za Oluju, jer je gotovo nemoguće da prvostepena presuda bude 26, odnosno 18 godina, a da onda budu oslobođeni. To je ono što je Hrvatsku nekako dalo je do znanja da mogu da rade šta hoće. Zato da njihovo pravosuđe je etnički motivisano, gotovo da su rijetki slučajevi u kojima su osuđeni oni koji su počinili zločin. Možda je najsvježiji primjer Mihajlo Hrastov, koji je pobio 13 teritorijalaca na Koranskom mostu u Karlovcu u septembru 1991. godine. Samo su četvorica ostala tako što su se spasili jer su skočili sa mosta. 3 puta je bio oslobođen od tog hrvatskog pravosuđa, da bi tek i 4. put osuđen na 4 godine, a znajući kako hrvatsko pravosuđe funkcioniše, ne bi me čudilo da ga njega i po ovaj 4. put ne oslobode. Znači, zaista, ako se Srbiji oduzme mogućnost da može da sudi onima koji su počinili zločine, bez obzira što Hrvatska govori da Srbija preuzima ulogu žandara na području cijele bivše Jugoslavije, ali počinjeni su zločini, ukoliko je Hrvatska u stanju i počne da procesuira i da osuđuje, odnosno da dobiju određenu kaznu oni koji su činili zločine Srbima, onda zaista Srbija ne bi ni trebala da se sa tim bavi. Ali poučeni dosadašnjim iskustvom, čini mi se da je to nešto što i dalje mora ostati, jer ako ne ostane, svi će u Hrvatskoj biti abolirani za zločine koje su počinili nad Srbima.
Kada se vratimo na najaktualniji problem, to je poglavlje 23 koje Hrvatska blokira, srpske vlasti i srpski politički vrh ovaj problem nekako prebacuje na Brisel i sam premijer je rekao, mi nemamo nikakav spor, time nemamo nameru da se bavimo, sve je sada u briselskom dvorištu. Da li vi po vašem iskustvu verujete da je Brisel ta adresa koja će rešiti aktualne probleme?
Pa moguće, znate, zaista sad u ovom momentu kako stanje stoji, Hrvatska još uvijek uporna oko Srbije, oko njenog puta prema Europskoj uniji, a pretpostavljam ako je zajednički gospodar ili gazda u Briselu, da onda on može eventualno da naredi i jednima i drugima. Čini mi se da je Hrvatska do sada uspjevala da je više nosi ta mržnja nego neki racio, jer ona je u toj mržnji zaista dobijala poene. A budući da su sada prošle predizborne kampanje, a znamo da to čak predizbornoj kampanji i gospodin Milanović, koji je bio SDP-u, na osnovu nekakvih svojih izjava došao, gotovo se izjednačio sa Karamarkom, iako nije imao velike šanse, sad u ovom momentu može se očekivati, jer ulazi Hrvatska u jedno možda mirnije razdoblje, da će vjerojatno u dogovoru sa Briselom i popustiti i ostaviti mogućnost Srbiji da krene u zatvaranje ovog poglavlja, iako će vjerojatno Srbiju na tom putu čekati još mnoge druge prepreke kada je u pitanju Hrvatska. Da ne samo pomenemo da je to još nerešena granica na Dunavu, iako znamo na koji je sve način u vreme formiranja avnojinske Hrvatske, kako su pravljene te granice i znamo koji su dijelovi tada došli u sastav Hrvatske, plašim se da će to biti novo poglavlje u kojem će se opet odnosi pogoršati između Srbije i Hrvatske.
Još jedno poglavlje, još jedna tema su na dnevnom redu odavno, to je kulturno nasljeđe i kulturno blago koje postaje takođe i ostaje predmet spora između Srbije i Hrvatske. O onome šta Hrvatska potražuje od Srbije, šta Srbija potražuje od Hrvatske kada je u pitanju kulturno nasljeđe u nastavku današnjeg izdanja emisije Demokratski bez muke.
To wander in search of the light, are we gonna let it shine? Forgiveness is the key, the perfect emotion. Will you show us the way to peace in our time? Where the wild wind blows, the deserts are shifting, and the seed will grow.
9 časova je i 39 minuta. Naš gost danas u emisiji Demokratski bez muke, gospodin Milojko Budimir, koji je u svoje vreme bio i direktor muzeja Kninska krajina. Nisu dovršeni sporovi oko potraživanja kulturnog nacionalnog blaga. Kao što znamo, Hrvatska je tužila Srbiju pred Međunarodnim sudom u Hagu za krađu kulturnog blaga. Šta se tu zapravo dogodilo i dokle je taj proces stigao danas?
Pravo da vam kažem, to je tema kojom se gotovo bavim čitav svoj život, jer sam radio u Kninu najprije kao kustos muzeja na Kninskoj tvrđavi, a onda i kao direktor. I za vrijeme ovoga rata trudili smo se na razne načine da se kulturno blago sačuva bez obzira čije provenijencije. Tako smo uspjeli i da sačuvamo kulturno blago koje je bilo hrvatske provenijencije. Naravno, nisu moglo možda ni svi objekti, jer neki objekti i u tom nesrećnom ratu i sa strane bili su i hrvatski devastirani, a onda kada se desila Oluja i kada se desio progon Srba, desilo se da su devastirani mnogi objekti Srpske pravoslavne crkve i da je došlo do krađe kulturnog blaga koje je iza nas ostalo. No, 90. i 91. kada se je već osjetilo da će doći i da je moguće da dođe do ratnog sukoba, zahvaljujući tada kriznom štabu koji je formiran ovdje u Beogradu pri Ministarstvu kulture i Republički zavod za zaštitu spomenika, a posebno značajna uloga u tom vremenu bila gospodina Nikole Kusovca iz Narodnog muzeja i Slobodana Mileusnića koji radi u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, jedan dio naših ikona, dijelova ikonostasa i riznica manastira Krke, Krupe i Dragovića i neke ikone sa prostora zapadne Slavonije prenesene su u Srbiju.
I upravo su oni ti koji su nakon toga bili optuživani za krađu.
Pa oni su zajedno sa svima nama koji smo na neki način bili logistika da se to donese, ne sa namjerom da se to otuđi ili ukrade, nego sa namjerom da se najprije konzervira i restauriše, jer su zaista bilo u dosta trošnom stanju, jer Srbi na prostoru tadašnje avnojevske Hrvatske nisu imali svoje kulturne institucije, nisu mogli da vode brigu o svojoj kulturnoj baštini, a institucije koje su vodile bile su izmještene i nalazile su se u većim hrvatskim gradovima. Tako da su naša kulturna dobra bila u prilično teškom stanju. Dolaskom ili kada su donešena ovdje u Srbiju, ona su najprije konzervirana, a onda su čak urađene nekolike izložbe u okviru Narodnog muzeja, izložbe ikonopis Dalmatinske krajine pa Zapadna Slavonija, i tada je možda po prvi put i kulturna javnost na prostoru Srbije mogla vidjeti o kakvom se kulturnom blagu radi koje su imali Srbi na tom području, i to su ikone koje su negdje od 16., 17. do 19. i 20. vijeka. Ako uzmemo koliko je bilo crkava na prostoru krajine i pomnoži se da u svakoj bilo 20 do 30 ikona, dolazimo do neke brojke od 6 do 7.000 ikona. Izuzetno je malo onoga što smo mi uspjeli u to vremenu da prenesemo i da sačuvamo. Mi to kažemo, to su ostaci ostataka relikvija, relikvijarum naše kulturne baštine, ali to je bio to povod da Hrvatska može da tuži Srbiju i za krađu kulturnog blaga koje je pripadalo srpskom narodu i koje smo mi donijeli u tom našem izbjegličkom prtljagu i tako sačuvali od propasti. Ono što zaista začuđuje, a to je da u tom postupku koji je vođen, a znamo da je i presuda donešena, da se to kulturno blago koje je Hrvatska u međuvremenu, koje je ostalo, da se i nestalo, da nikoga nije potraživao, i mi danas nemamo evidenciju o tome gdje se ono nalazi, a sigurni smo da je najveći dio od toga uništen. Zaista to je gotovo bešasno i sramno i cinizam da recimo za ono što je sačuvano država Srbija bude optužena, a za ono što je nestalo da niko ne odgovara. Sad imamo jednu mješovitu komisiju koja dijeli u okviru Ministarstva kulture i koja se bavi sa vraćanjem kulturnog blaga. Jedan dio našeg kulturnog blaga je vraćen. Mi smo imali...
Vraćen u manastir.
Vraćen je vraćen u ona mjesta gdje su stvoreni uslovi. Jer mi stalno govorimo da bezbednosna situacija u Hrvatskoj je takva da još uvijek ne možemo govoriti o vraćanju tog kulturnog blaga. Prema biltenu broj 6 koji je izdao Srpsko narodno vijeće, nacionalno vijeće pre mjesec dana, imamo podatak da je samo prošle godine negdje oko 200 slučajeva ne samo govora mržnje, nego incidenata koji se desili na tom području. Zaista čini mi se da bi onaj koji bi preuzeo na sebe ulogu da vrati to kulturno blago u ta mjesta i da ga izloži novom stradanju, preuzeo na sebe i veliku odgovornost. Mi stalno ističemo, a i naš blaženopočivši patrijarh Pavle je rekao da može se to kulturno blago vratiti onda kada se obnove crkve, kada se obnove kuće i kada se vrati narod. A budući da Hrvatska ne govori niti stvara uslove da se niti obnove crkve, niti obnove kuće, a ni vrati narod, onda zaista mislim da nije u redu da se govori o vraćanju kulturnog blaga. To kulturno blago pripada srpskom narodu. Taj srpski narod izbjegao sa prostora Krajine i on se najvećim dijelom sad nalazi ovdje u matici. Ako bi se stvorili uslovi, ja sam siguran da bi najveći dio tog naroda iznova se vratio na svoje ognjišta, ali bi Hrvatska morala da promijeni politiku i da zaista počne drukčije da se ponaša i da primjeni standarde koje vladaju u tim zemljama Evropske unije.
Ali srpskom narodu pripada i ono što se nije moglo poneti u toj izbegličkoj koloni. Dakle, ostali su tamo manastiri sa jako dugom tradicijom, ostale su crkve i onda dolazimo do te teme kako se čuvati ili šta se dešava, u kakvom položaju se nalaze spomenici srpske kulture, oni koji su ostali na teritoriji današnje Hrvatske.
Ja sam zaista zahvalan za ova pitanja. Ja sam sad govorio o onom pokretnom dijelu kulturnog blaga, ali naravno da mi nismo mogli ponijeti ni naše crkve, ni na naše grobove, ni našu istoriju. Ona je ostala tamo na tim prostorima. Baveći se arheologijom i bio sam u situaciji da zajedno sa arheologom Đorđem Jankovićem utvrdimo na sam početak 6. ili 7. vijeka naseljavanje Srba, a to su bile gromile koje su se nalazile ne samo na prostoru Knina, nego čitave Bosanske Krajine, pa i dijela Like, a to su bila mjesta na kojima su se sahranjivali Srbi. Znači, mi imamo jedan kontinuitet življenja Srba na tim prostorima od samog naseljavanja negdje od rimskog perioda pa do danas. Evo, pomenuli ste naše srednjovjekovne manastire. To je manastir Krka i manastir Krupa iz 1317. Krka iz 1350. i Dragović iz 1395. te Nemanjićke zadružbine, a tu su i parohijalne crkve iz 14. i 15. vijeka. Znači, radi se o jednom dugom vremenskom trajanju i o spomenicima kulture koji su ostali na tom prostoru i koja je, čija je sudbina prilično neizvjesna. Mi pokušavamo na razne načine i baveći se i ovdje pišući da ne zaboravimo nikada i da stalno iznova posjećamo i govorimo o tim stvarima. Ovih dana smo otvorili jednu čitaonicu u Beogradu, doktor Jovan Rašković, da na neki način zahvalimo se i tom čovjeku koji je uložio izuzetan napor da ne bi došao do rata, ali znamo na kraju kako je on prošao, a na kraju kako je prošao i njegov narod. Znači, iza nas su ostali vjekovi, ostali su spomenici, ostala su naša groblja, naša istorija i naša je obaveza, i mi to činimo koliko možemo, da gotovo u svakom tome mjestu ostavimo neki pisani trag. Tako smo objavili nekoliko pisanih monografija o mjestima, gotovo da svako naše zavičajno udruženje priprema neku knjigu, izdaje zbornik o svome mjestu. I na kraju da kažem da mi svake godine negdje posljednje subote u mjesecu maju kod manastira Krušedol organizujemo naš krajiški crkveno-narodni Krušedolski sabor. To je posjećanje baš na ovu našu istoriju. jer 1708. održan je prvi sabor kada je proglašena Karlovačka, odnosno to je kod manastira Krušedova mitropolija, i od tog vremena su te naše veze ostale još čvršće, jer je to područje u duhovnom pogledu bilo vezano za Sremske Karlovce. Željeli smo u ovim vremenima u kojima se sad nalazimo, u vremenima koje nam nisu baš naklonjena, da se izborimo i da sačuvamo i našu tradiciju i našu prošlost. Ako ne možemo da to radimo kod naših manastira, to uspijevamo kod manastira Krušedol, i zato smo iznova zahvalni vladici Vasiliju Sremskom koji nam je omogućio, a ovom povodom 10-godišnjice izdaćemo jednu monografiju o kojoj ćemo progovoriti o svem onome što se desilo Srbima i našim spomenicima u ovom vremenskom trajanju od nekih 5 vjekova.
Kažete kada ne možete tamo odakle ste potekli, gde bi trebalo ipak... Šta se danas dešava? Da li je moguće, da li možete da zamislite neki skup, pre svega vas koji ste tamo rođeni, tamo odrasli, tamo proveli svoj život, da li možete zamisliti neki skup u manastiru Krupa ili Krka?
Da, skupovi se održavaju, zaista skupova ima, ali nije problem da se više organizuje skup. Služba bezbednosti ili hrvatska policija je zaista tog dana na usluzi. Oni znaju da su Srbi toga dana na tom skupu i da će iznova otići. Problem je što ti Srbi ne mogu tamo da ostanu i da žive. Postoje određene manifestacije koje se održavaju u Hrvatskoj, neke od njih organizuje Srpsko nacionalno vijeće, neke naše udruženja, recimo tradicija je sjelo tromeđe koje se održava u mjestu Strmica pored Knina, gdje svake godine dođe nekoliko hiljada ljudi, to je u 7. mjesecu. Zatim Preobražanje, to je kod manastira Krka, to je 19. augusta, kada opet dođe nekoliko hiljada ljudi. To zaista su, ili kad su neke naše seoske slave, kada ti ljudi, kao što je u mom rodnom mjestu Sveta Petka, mjesto Pribudić kod Zrmanje, tu dođu ljudi tog dana u crkvi sa našim sveštenikom i poslije toga se iznova vraćaju u mjesta odakle su došli. Znači, problem nije da se sada dođe, da se može obići groblje, ali nije problem što nisu stvoreni uslovi da bi ljudi koji su živjeli na tom prostoru, da bi se stvorila mogućnost da se iznova vrate i da žive demokratski, da ne bude nikakvih problema i da Hrvatska poštuje preuzete obaveze, a mi znamo da ih nažalost nije ispoštovala. Moram na kraju da pomenem da je onaj nosivi dokumenat koji nije ispoštovala Bečki sporazum o sukcesiji iz 2001. godine, koji traži da se sva naša prava vrati na stanje kako je bilo 31.12.90. Ovdje postoji jedan komitet koji se sa tim bavi, profesor Rodoljub Jetinski na čelu. U novembru prošle godine bio je sastanak tog komiteta u Sarajevu. Nažalost, oni se rijetko sastaju od 2004. kako je Hrvatska ratifikovala taj Bečki sporazum, sastali se samo 4 puta, i dok je predstavnik Srbije iznosio probleme o kojima smo danas govorili, hrvatska predstavnica je napustila dvoranu i vratila se, što znači da opstrukcija sa strane Hrvatske i dalje traje, a dok god ta opstrukcija traje, teško je govoriti i normalizaciji odnosa između Srbije i Hrvatske, iako bi nama koji smo izbjegli prognani svakako najviše odgovaralo da se normalizuju ti odnosi, ali da Hrvatska mora da konačno ispoštuje preuzete obaveze.
Govorili smo o prošlosti, govorili smo o sadašnjosti odnosa između Srbije i Hrvatske. Pred nama je budućnost o kojoj će po svemu sudeći odlučivati Brisel. Hvala vam što ste učestvovali u današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke. Podsjetit ću se, nama je bio gospodin Milojko Budimir, predsjednik asocijacije udruženja Srba izbjeglica i drugih udruženja Srba iz Hrvatske. U studiju Radio Beograda 2 sa vama su ovog jutra bili Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Nikola Pičinović i Dušanka Petrović.
Thank you.